i rritëm të ngadalshëm të rritjes së shkallës së interesit në të ardhmen. Në këtë kuadër, eksperti William Jackson nga Capital Economics Meselin në Londër thotë:
"Not only was the rise itself relatively small in scale."
Jo vetëm që shkalla e rritjes ishte relativisht e vogël, por Fedi është të përpjekur të theksojë se rritja në shkallën e interesit të gjatë viteve të ardhshme do të jetë graduale, duke sugjeruar se ne nuk do të shohim ashpërsim agresiv dhe ne nuk do të shohim rritje të shpejtë në çmimin e huazimit, thot William Jackson. Çfarë do rritje e dollarit është veçanërisht alarmuese për vendet që eksportojnë mallra. Këto vende aktualisht po ballafaqohen me vështërsi ekonomike nga rënja globale e çmimeve, duke filluar nga nafta deri te metalet dhe gjërat ushqimore, për shkak të sasisë së tepërt në tregjet botërore. Tash ato duhet të paguajnë më tepër për blerjen e dollarëve, bile edhe nëse të ardhurat nga eksportet e tyre kanë rënë. Derisa dollari rritet, konsumatorët do të paguajnë më tepër në vendet e tyre me monedhën vendese për artikujt e importuar dhe për prodhimet vendese që shfrytëzojnë materiale të importuara. Përsëri, disa prej vendeve që janë goditur më së tepërmi janë ato që ekonomitë e eksportit i kanë bazuar në mallrat që shërbejnë edhe si lëndë parë. Shumë eksportues të këtyre mallrave, të inkurajuar nga rritja e çmimeve të tyre në dekadat e mëparshme, kur kërkesa globale për naftë dhe metale ishte e lartë, janë përqendruar shumë në zgjerimin e prodhimit të këtyre mallrave, duke i lënë pas dore disa sektorë të tjerë përfshirë prodhimin. Tash këto vende bëhen shumë të varura nga importi. Derisa dollari më i fuqishëm i krijuar nga rritja e shkallës së interesit paraqet sfidë për ekonomitë të tjera, ky veprim po ashtu ofron disa mundësi të mira. Tash eksportet nga Shtetet e Bashkuara do të jenë më të shtrejta sesa mallrat e njëjta, të prodhuara në vendet e tjera me monedhë më të dobët. Qartas, prodhuesit në vendet evropiane dhe aziatike kanë përfituar, por kjo mund të vlejë për kompanitë individuale në shumë vende të botës, që shpresojnë të fitojnë treg më të madh për prodhimet e tyre në krahasim me kompanitë meselin në Shtetet e Bashkuara. E rëndësishme është po ashtu se ripërtritja që po ndodh në ekonominë e Shteteve të Bashkuara është lajm i mirë për çdo kompani që eksporton në të dhe për vite të tëra me radhë ka pësuar shitje më të ulët për shkak të recesionit të kaluar. Eksperti William Jackson thekson:
"The Fed continues to raise interest rates. It will be a reflection of the fact that the strength of the US economy warrants tighter monetary policy."
Nëse Fedi vazhdon të rrisë shkallët e interesit, ky do të jetë reflektim i faktit të garancisë së forcimit të ekonomisë amerikane të politikës monetare më të ashpër, dhe kjo vetvetiu është gjë e mirë për botën. Do të thotë se kërkesa në Shtetet e Bashkuara forcohet, kështu që në tregjet që po paraqiten, ne mund të shohim një lloj të rritjes në kërkesat e jashtme për produktet e tyre eksportuese, thot William Jackson.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnjë-Hercegovina nuk do ta njohë shtetin e Kosovës në të ardhmen e afërt, ka thënë antari bosnjak i kryesisë së këtij vendi Bakir Izetbegović për agjencinë e lajmeve Anadolia. "Nuk besoj se do ta njohim Kosovën në të ardhmen e afërt", ka thënë Izetbegović dhe ka shpjeguar se të njëjtin qendrim e ka dhe ministri punëve të jashtme i Bosnjë-Hercegovinës Ivan Crnadak. "Kemi rezistencë të fuqishme nga politikanët e Republikës së Serbe dhe nga antari kryesisë Mladen Ivanić", ka thënë Izetbegović, duke shtuar se pa zotin Ivanić njohja nuk do të mund të ndodhë. Kroacia dhe formalisht është ankuar kundër Slovenisë së fqinje për ndërtimin e një mburoje me tela gjembor për gjatë kufirit të ndërmjet të dy vendeve. Kroacia thot se ky mur e rrezikon botën shtazore. Në një letër dërguar Komisionit Evropian, Kroacia thot se muri pengon edhe migrimin e shtazve të egra dhe Slovenia po e shkel legjislacionin evropian për ruajtjen e habitatit natyror dhe mjedisit. Autoritetet slovene deri më tash kanë kompletuar 140 kilometra të kësaj mburoje, ndërtimi i së cilës nisi për t'i kontrolluar qindra mijëra migrantë nga lindja e mesme që nga vera këtij viti i kanë shfrytzuar të dy vendet si tranzit për të deportuar në Evropën perëndimore. Forca turke të sigurisë kanë vrarë 54 militant kurd në 3 ditët e fundit gjatë luftimeve rreth qyteteve Silopi dhe Çizre në Turqinë juglindore. Agjencia shtetërore turke e lajmeve Anadolu ka njoftuar sot se forcat e sigurisë ishin në ndjekje të intensifikuar të militantëve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, shkurtimisht të PKK, në këto dy qytete, të cilat janë afër kufirit me Sirin dhe aty me Irakun. Që nga 14 vjetori, të dy qytetet kanë në fuqi ndalim çarkullimin në përpjekje për të mundësuar këtë operacion, në të cilin sipas njoftimeve në media ishin përfshirë mbi 10.000 policë dhe forca të mbështetura me tanke. Arm pushimi 2 vjeçar ndërmjet PPK-s dhe Ankarasu shfuqizua në korrik të këtij viti, kur i filloi përlesha kryesisht në pjesën juglindore kurde, konflikt ky i cili po zgjat tash 3 dekada dhe nga i cili janë vrarë më se 40.000 vet. Sekretari Amerikan i Shtetit Ashton Carter dje ka vizituar Irbilin, kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, në kuadër të vizitës së tij të paparalajmëruar në Irak. Ai është takuar me presidentin kurd Masud Barzani dhe komandantët e koalicionit që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mbrëm zoti Carter është takuar edhe me forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Carter tha se Barzani e ka siguruar atë se forcat kurde do të marrin pjesë në përpjekjet e koalicionit për ta rrethuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për ta rimarr qytetin Mosul, që prej vitit të kaluar është nën kontroll të militantëve. Më tutje Carter theksoi se dërgesa ardhshme madhore e armëve nga Shtetet e Bashkuara për kurdët do të përfshijë pajisje të mjaftueshme për armatimin e plotë të dy brigadave kurde, të cilat pastaj do të ishin të gatshme të bashkohen në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Ai ka paralajmëruar se këto armatime mund të arrijnë brenda disa javësh. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, me që interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popullarizuar në Britani dhe vende të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare juris së programit televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit të 2012 kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjencia AFP. Në padinë e paraqitur në një gjykatë në Los Angeles, të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thotë se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata e saj me kompaninë Rock Nation të reperit Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.